Fra krig til krig er overskriften på historiker og arkivar ved Nordjyllands Kystmuseum Erik S. Christensens 6. foredrag om Frederikshavns historie og udvikling i anledning af, at det er 200 år siden flækken Fladstrand blev til købstaden Frederikshavn og nærmere bestemt den 25. september 2018, som jo vil blive fejret på behørig vis. Erik fortæller både om Frederikshavns udvikling op til 1. verdenskrig og under verdenskrigen i mellemkrigstiden om den tyske besættelse af Danmark under 2. verdenskrig frem til og med befrielsesåret 1945. Interviewet med Erik Christensen blev optaget den 2. juli 2018 i de rette historiske omgivelser på Bangsbo Arkiv af dialog på Frederikshavn Lokalradio. Ja, Erik, jeg skulle snakke om den her gang.
Tja, vi kunne snakke lidt om perioden imellem de to krige, altså 1. og 2. verdenskrig. Og det lyder måske lidt kedeligt, men det er det faktisk ikke. Op til 1. verdenskrig i 1913, der steg stålpriserne så voldsomt, så at Frederikshavn Værft, altså Bulls gamle træskibsværft, som var begyndt at bygge skibe i stål i begyndelsen af 1900-tallet, at de gik fallit. Det gjorde de, fordi stålpriserne op til 1. verdenskrig steg med 40%. Bull havde regnet med en nogenlunde fast pris på stål, så han havde jo givet nogle helt skarpe tilbud på det at få bygget skibe. Det kom jo så ikke til at holde, fordi han havde jo ikke stålet. Det skulle han jo selv ud og købe, og det skulle han jo så gøre til dagsprisen. Og da den steg, jamen, så kunne han jo ikke overholde at han kunne. De penge, som han skulle have for skibene, blev så alt for meget, så det vil sige, at enten så måtte han gå fallit, eller også så måtte han få skibene op i pris. Og det sidste, det var selvfølgelig umuligt, fordi rederne, de sagde, at det kunne henholde sig til den pris, som han havde lovet dem. Så de begynder altså at spekulere på i Frederikshavn, hvad de nu skal gøre, når nu at Bull, han ikke længere er i stand til at sælge skibe. Men man begynder at spekulere lidt på, i hvert fald hos Bull begynder man at inddrage Kiel og Hovald i Kiel. Det falder de frederikshavnske aktionærer i værftet sådan stærkt for brystet, fordi Kiel er jo den gamle oprørsby fra 1848, og desuden så er Kiel jo også det sted, hvor man bygger fremtidens nye krigsskibe, altså ubådene, og Kiel og Hovald synes, at det er en god idé at få Frederikshavn Værft ind under sine vinger. Det vil aktionærerne så ikke rigtig være med til, så de får på en eller anden måde blokeret for, at Bull, han kan få en aktieudvidelse. Og så har de sørget for at have en aftale med DFDS, de forenede dampskibsselskaber, om at de så kunne overtage værftet, nu at Bull så måtte gå i betalingsstandsning. Det er sådan set indledningen til 1. verdenskrig. Under og igennem krigen sker der rigtig mange ting i Frederikshavn. Der sker blandt andet det, at da krigen bryder ud, der får vi placeret ca. 250 mand af sikringsstyrken til at beskytte vores havn, fordi man var bange for, at englænderne eventuelt ville besætte vores kyster, ligesom at englænderne jo havde gjort under Englandskrigen, hvor de havde forsøgt at og erobre Skagens og sætte fyr op ved Skagen, som man jo havde slukket dengang. De angreb og erobrede jo Anholt, så det var man lidt bange for, at det var noget, der kunne ske. Og hvis det skete, hvad ville tyskerne så gøre? Ville de så forsøge at sætte sig på Jylland? Så derfor gjorde man det, at man oprettede en neutralitetsstyrke på ca. 60.000 mand, som man kaldte forsikringsstyrken, hvor de 250 mand, som skulle være en beskytter af den væbnede neutralitet i Vendsyssel. Langt de fleste soldater kom i øvrigt til København, over til Vestvolden, hvor de kom til at befeste den. Men de her soldater, de skal så være i Frederikshavn, og det giver nogle rigtig spændende dønninger i byen. Blandt andet så skal borgerne i byen, altså først og fremmest grundejerne, de skal betale for opholdet for de her soldater, sørge for, at de bliver indkvarteret, og de har en seng at sove i, og det er jo noget, som da krigen begynder at trække ud, det begynder at blive dyrt. Så derfor kommer der sådan et mindre oprør fra grundejerne i Frederikshavn, hvor at man kan man benytte Ørnemejens skole, som er den helt nye skole, en skole, som man har kæmpet meget for at få bygget op, fordi det er sådan set den første moderne skole i den lille købstad, som kan sørge for, at eleverne får de kundskaber, der skal til, for eksempel for at komme videre til gymnasier og sådan noget, og seminarer. Så der sker så det, at byrådet så lynhurtigt træder sammen, og så får man så ændret beslutningen til, at man i stedet for Ørnemejens skole, så laver man en kaserne på den gamle skole, Fladstrandsgade skole, det er der, hvor handelsskolen ligger i dag, og så lader man soldaterne bo dernede og spise i kommandantboligen, som bliver indrettet til køkken. Senere så sker der også det, at da soldaterne så er væk, så får man så et folkekøkken i kommandantboligen, så er man nogenlunde sikker på, at byens børn får et måltid varm mad hver eneste dag, fordi det var ikke givet. Altså første verdenskrig betød specielt i byerne af stor hungersnød. Op til julen 1917, der måtte man nøjes med slagteriaffald til jul. Hvorimod man selvfølgelig på landet kunne klare sig lidt bedre, fordi der kunne man altid skjule en gris for myndighederne, men det var ikke så nemt inde i byerne. Så der var hungersnød, og i 1917 var der lige før, der udbrød revolution i Frederikshavn, altså næsten samtidig med, at der var revolution i Rusland. Der protesterede arbejderbefolkningen i byen mod, at priserne simpelthen steg meget mere end lønningerne overhovedet kunne skrive over. Så der er virkelig mange ting, der sker i forbindelse med første verdenskrig. Vi kan også se.
Ja, spørgsmålet der er folkekøkken. Hvilken borgmester var det dengang? Hvilken partifarve?
Jamen dengang var det en konservativ borgmester. Altså i Frederikshavn har man først fået en socialdemokratisk borgmester i 1937. Det var Fisker. Før den tid, der var det konservative borgmester. Det gav jo også lidt sig selv, i og med at valgloven først bliver lavet om i forbindelse med det, jeg skulle til at fortælle om nu, altså den store grundlovsrevision i 1915, hvor at indtil 1915, der var det sådan, at der valgte først de 10% af de rigeste i kommunen, der valgte de 49% af dem, der skulle sidde i byrådet, og så bagefter så fik de 10% plus de 90% andre så lov til at vælge de sidste 51% af byrådets medlemmer. Så det var ligesom givet på forhånd, hvem det var, der skulle sidde på posten som borgmester, og det var selvfølgelig ud fra den hold holdning, at det var, det var borgerskabet, som betalte de fleste penge til skattevæsenet på det tidspunkt. Så.
Det vil sige, at systemskiftet, som man siger i 1901, det galt ikke på kommunalplan.
Det gjorde det ikke. Altså det var på landsplan. Det var Folketinget, hvor at man fik skiftet det. Det var det der var meningen med hele skiftet der til den nye grundlov. Det var en af tingene, det var, at kvinderne fik valgret, og man dermed så fik man så forøget antallet af vælgere med 50%. Men der var rigtig mange andre ting også. I Frederikshavn havde man jo heller ikke en borgmester. Først i 1915, altså eller i 1919 får man ved det første byrådsvalg efter grundloven, får man en konservativ borgmester. Før den tid havde man en kongelig udnævnt byfoged til at være borgmester. Så det er så fra 1919, at vi så får den første folkevalgte borgmester. Så det er altså systemskiftet i det er først og fremmest på landsplan, og så kommer så skiftet så i resten af landet efter grundlovsrevisionen. Der var også en mening og en fornuft i det, fordi byfoden, han var ud over at være byfod, så altså borgmester, så var han også dommer, det vil sige, at han sad jo både på den udøvende magt som byfod og på den dømmende magt som dommer. Og det gik jo ikke ifølge Montesquieus tredeling af magten, så. Så derfor fik man så også en anden måde at tænke på der. Så der sker det så også så ydermere det, ikke, at man under første verdenskrig jo selvfølgelig har den uindskrænkede ubådskrig, og det betyder at værftet begynder at lukke ned. Der er ikke nogen der tør at sejle længere. Og der er rigtig mange der er skibe der bliver minesprængt ude i Kattegat. Og værftet sådan lukker sådan ned. Men indtil den her uindskrænkede ubådskrig, så har det jo faktisk været sådan, at byerne har, og specielt værfterne har haft rigtig meget at lave. Og det har så betydet, at man har hentet en hel del arbejdskraft til byen, først og fremmest til byens værfter, og dem er der ikke plads til i byen, så da soldaterne så er flyttet ud af skolen, så overtager husvilde så, de overtager så skolen og flytter ind og bor på skolen, indtil at man får dem fordelt i byen, man får bygget nogle nye lejligheder og sådan noget, så det er sådan en af de andre ting, der så sker. Først i 1924 bliver Fladstrandsgade skole, der flytter de sidste husvilde fra og ud i byen, og først fra det tidspunkt kan man så genoptage skolegangen fra den gamle kommuneskole, hvor at man jo efterhånden var begyndt at få pladsnød på Ørnevejens skole, fordi man også tænkte på, at befolkningstallet bliver ved med at stige. Over 400% stiger befolkningen fra slutningen eller fra 1870 og så frem til første verdenskrigs udbrud, så der er virkelig behov for de her skoler. Samtidig kan man også se, at skolegangen bliver mere og mere professionel. Der bliver stadig flere virksomheder, som skal bruge faglært arbejdskraft, og det betyder, at man er på forkant med tekniske skoler og sådan noget i Frederikshavn. Så der kommer til at ske noget der omkring første verdenskrig. Op igennem 20'erne, der begynder det så at gå lidt anderledes. Frederikshavn Værft fortsætter med at være god til at bygge skibe, og er faktisk en virksomhed, som tjener mange penge. Og på værftet mærker man ikke den der helt store krise, som starter med i 1929 i USA. Det er sådan mere efterdønningerne af det, at man mærker. Men selvfølgelig har der været en hel del mennesker, som i 20'erne også har været arbejdsløse. De kommer på fælleden, det vil sige ud på Rosevej og Orle Ottesens vej og slår sten, fordi man skulle så, hvis man var forsørger, så skulle man så arbejde for at få understøttelse, mens unge mennesker, som ikke var forsørger, og de måtte sådan set klare sig selv. Der var ikke rigtig noget, der hed understøttelse. Dengang, der havde man nogle hjælpekasser, hvis det var sådan, at man fik, hvis det var sådan, at man var nødt til at skulle have noget hjælp, jamen så kunne man få fat i hjælp, og dengang, der fik man jo heller ikke mulighed for at komme ud af sådan en fat i hjælp. Altså hvis man havde fået modtaget fat i hjælp, så kunne man ikke få lov til at stemme til for eksempel til byrådets og folketingsvalg før i 1933, hvor man får Kanslergadeforliget, hvor man har et skifte i den måde, man ser på fattige på.
Har man statistik på det? Hvor stor en procentdel? Altså, for at sammenligne med i dag eventuelt.
Det aner jeg ikke noget om. Det er sådan noget, det er noget, man er nødt til at skal gå ind i Danmarks Statistik for at se på. Det kan jeg ikke lige sådan klare her nu.
Det klipper jo så.
Det som sker, det er jo så, at man i 33 får Kanslergadeforliget, hvor man begynder at se anderledes på både tyneproblematikken og det vil sige tjenestefolkene, som ikke har rettigheder, fordi de ikke har deres egen husstande, og man begynder at se på socialpolitik på en lidt anderledes måde. Og det skyldes jo selvfølgelig, at der er nogle store problemer i samfundet. Ikke bare på Sjælland, men også i Jylland. For eksempel så er det sådan, at Flade Kommune går fallit. Flade Gjerm Kommune går fallit i slutningen af 20'erne. De kan ikke udbetale penge til så de penge, de skal til de arbejdsløse, fordi i Flade Kommune, det er også Bangsbo Strand, og det er sådan hele den vestlige del af det nuværende Frederikshavn. Og der bor en stor del af arbejdere, som så er arbejdsløse, og der skal kommunen jo så, den her landkommune skal jo så betale blandt andet understøttelse til de her medlemmer, som eller til de her borgere, som er trængte, men det har de ikke penge til, fordi landmændene jo ikke kan betale skat, fordi de kan ikke komme af med deres grise, fordi hvis det er sådan, at man skal sælge en gris til England, så skal man sørge for, at man har noget, man kan bytte med Tyskland, sådan så man får sådan en tuskhandel. Og man kan have meget imod, hvad hedder det, man kan have meget imod fællesskaber, europæiske fællesskaber som EU, men en af de ting, som EU blandt andet har modvirket, det er jo, at man er fri for sådan at skal tuskhandle imellem de forskellige lande. Så der kan man se, ikke, at der har man da i hvert fald haft noget, som har været uhensigtsmæssigt. Og det betyder så, at landmændene, når de ikke kan betale, ikke kan komme af med deres grise, kan de ikke få nogen indtægter, kan de ikke betale skat, og kommunen ikke betale for eksempel til de arbejdsløse. Det finder man så ud af, at hvis man så lægger Bangsbo Strand og de vestlige dele af Frederikshavn, altså de vestligste dele, altså de østligste dele af, man kan sige, af Flade Sogn, ind under Frederikshavn Købstad, så kan man få regnskabet til at gå op, og det gør man så i 1939. Og så gør man så det i, at man så selvfølgelig også skal have det gamle, de nye del af Flades sogn, der skal så integreres i Frederikshavn Købstad. Og det er voldsomt dyrt. For det første, så er der en helt anden skolelovgivning i de gamle landdistrikter, end der var i købstaden. Altså i købstaden, der havde man gratis skolegang, når man kom op i mellemskolen. Det var kun grundskolen, som var gratis, så det betød, at de nye borgere, som kom ud fra Bangsbo Strand, de skulle så også have gratis ydelser i form af, at de skulle have, deres børn skulle have fri skolegang. Og derudover, så var der også noget som skoletandlæg. Det var også noget, man havde i Frederikshavn Købstad. Det havde man ikke i de omkringliggende landdistrikter. I stedet for, så fik man i konfirmationsgave, så fik man så penge til et nyt gebis. Så måtte man klare sig på den måde der. Plus selvfølgelig, at sådan noget som el, gas og vand og sådan noget også skulle videreføres ud i landdistrikterne.
Og børn lige kom til at gå i skole hver dag på landet. Der gik man kun hver anden dag.
Ja, det er sådan lidt af en sandhed med modifikationer i hvert fald for Bangsbo Strands vedkommende, fordi Bangsbo Strand havde jo allerede fået en centralskole i 1916, det vil sige en skole, hvor man gik i skole hver dag. Før den tid, der havde man en gammel Bangsbo Strands skole ude på hjørnet af Gamle Skolevej og Søndergade, og der er det rigtig nok, der var det ikke, altså, der var det de store den ene dag og de små den anden dag, men med centralskolen, altså Bangsbo Strand, den nuværende Bangsbo Strands skole, så får man altså en skole, der kan lidt mere. Så nærmer vi os så selvfølgelig 2. verdenskrig den 9. april 1940. Der angriber Tyskland Danmark. Der er ikke rigtig nogen, der sådan helt har styr på, hvad det er, der sker. Hvorfor at man angriber. Man ved, at man oppe i Norge har en mulighed for ligesom at sige, at her er der måske noget politisk. Der er en i Norge er der en stor nazistisk opposition, større end i Danmark. I Danmark er det jo Fritz Clausen og Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti og Bondepartiet, som ikke fylder det helt store i landskabet. Altså noget af det, som man kan sige, ikke, at der skete der i 33, det var jo at arbejdsløsheden var begyndt sådan at rykke folk ud på fløjene. Man havde på grund af den store arbejdsløshed i blandt de socialdemokratiske vælgere, så rykkede de socialdemokratiske vælgere længere og længere ud på venstrefløjen, altså rykket imod kommunisterne, og Danmarks Liberale Parti Venstre, som jo hidtil havde støttet bønderne, de fik mere og mere besvær med at fastholde bønderne, fordi det her med den frie liberalisme havde jo store omkostninger i forbindelse med krisen i 30'erne, og der forsvandt stemmerne væk fra Venstre og ud mod Bondepartiet og senere ud imod nationalsocialisterne. Og med Kassergade i 33, der fik man ligesom samlet Venstre og Socialdemokratiet hen omkring midten, sådan så at man kunne man ikke var så polariseret i Danmark, som man var andre steder i Europa. Men i Norge var man meget polariseret, og der havde man jo Quisling, som som havde fortalt Hitler, at hvis bare Hitler ville blive pustet til Norge, så ville Norge falde sammen som et korthus, og så kunne han overtage regeringsmagten, og så ville man have et nazistisk styre i Norge. Og det troede Hitler på. Det gik jo ikke helt som pressen han prædikede, men tyskerne ville jo så besætte Norge, og man sendte så en forespørgsel til hæren, om det kunne lade sig gøre, og hæren sagde, at det kan det godt. Det kræver, at vi har fuld luftstøtte når vi skal kæmpe op i Norge. Og det kunne Messerschmitterne, som jo var nogle af de bedste krigsflyvere på det tidspunkt, det kunne de ikke levere, fordi de var simpelthen så tørstige, så man var nødt til at skulle have en lufthavn imellem Norge og Tyskland. Og der besatte man alt, men så besatte Danmark, først og fremmest Aalborg Lufthavn, som noget af aller første i Danmark, sådan så at man havde en mulighed for at kunne sende sine jæger op over Norge og lande dem i Aalborg og få dem tanket op, og så de kunne flyve op over Norge igen. Det næste man så var klar over, det var så at man var nødt til at skulle have en sikker havn så langt nordpå som muligt, sådan så at overfarten imellem Norge og Danmark blev så kort som muligt, og der faldt valget så på Frederikshavn. Så Frederikshavn var meget meget væsentlig, fordi tyskerne vidste at englænderne de ville ikke opgive Kattegat uden kamp, og når nu at tyskerne først var landet i Norge, og man havde fået tropperne derop, så var proppen jo ligesom gået af flasken, og så vidste englænderne, hvad de skulle med de her transportskibe, som skulle sejle til Norge med forsyninger af soldater, hvilket jo var nødvendigt, altså både fordi nordmændene bed fra sig, men også fordi, at franskmændene og englænderne jo invaderede op i Nord-Norge. Blandt andet så kan man se pioner, som sejlede med tropper, 900 soldater cirka fra Frederikshavn til Stavern i begyndelsen af september 40. Den blev sænket, og 250 tyske soldater omkom ved den her torpedering af det her troppetransportskib. Så englænderne de gav sig absolut ikke uden sværslag, og hvis man ser på Frederikshavn Kirkegård i dag, jamen så kan man jo se, at der ligger der næsten 1300 tyske soldater begravet, og det er først og fremmest fra kampene, som fandt sted i Kattegat og i Skagerrak under hele krigen. Der var en lille stillstand omkring 1942, men så begyndte man at smide miner igen fra Catalina, så freden den sænkede sig aldrig over Kattegat. Der var krig næsten i uden for vores skadedør. Det er der ikke så mange, der tænker på, hvor tæt krigen egentlig var på Danmark, når man ser på søkrigen. Og det som man så også vidste om Danmark, men som nok havde på det tidspunkt havde sådan underordnet betydning, det var at man jo havde en værftsindustri, som man måske kunne udnytte, og man havde et landbrug, som man kunne udnytte. Men til at begynde med, hvor det jo gik fremad for tyskerne, så er alle de her spekulationer om svensk jernmalm og sådan noget, det er kun spekulation, og det er først senere på krigen, da krigen trækker ud, at tyskerne begynder at se på de besatte lande som spisekrammer.
Er det en sakravision af historien, der er kommet de senere år? For ellers har man altid hørt om det der med jernmalm. Det var derfor, at Norge skulle besættes af tyskerne, fordi det var for at få den svenske jernmalm over til Narvik.
Men tyskerne havde indtil 42, havde tyskerne jernmalm nok selv. De behøves ikke at besætte Norge. Så det er en revision af det. Og der er ikke... Altså, det man siger, det er, at det var Quisling, som fik Hitler til... det er den nyeste forskning, at det var Quisling, som fik Hitler til at besætte Norge, og at det, der sådan var den udslagsgivende kraft, det var da Kossak sejlede ind i Jøssingfjord og tilbage erobrede de engelske søfolk, som var blevet sænket i som ved skibet var blevet sænket ned ved Sydamerika af Graf Spee, så der var de her krigsfanger så på vej tilbage til Tyskland på et skib, der hed Altmark, og Altmark forsøgte at stikke af fra de engelske krigsskibe. Det lykkedes også, den sejlede så ind i Jøssingfjord, og hvor at Kossak fortsatte ind og tog de engelske krigsfanger tilbage og sejlede hjem til England med dem. Og det skulle simpelthen have gjort Hitler rasende, fordi det viste jo, at Norge ikke kunne forsvare sig selv og forsvare andres interesser. Så det skulle sådan være den udløsende faktor. Men det er stadigvæk ikke... Det er stadigvæk ikke helt sikkert, hvad det egentlig er, der sker. Altså, der kan jo være mange andre idéer også, men i hvert fald så den med jernmalmen bliver, med den norske eller den svenske jernmalmen bliver først nødvendig fra 1942. Før den tid har englænderne eller har tyskerne nok i den jernmalm, som de selv kan udvinde også fra minerne i området mellem Frankrig og Tyskland. Så og for Frederikshavns vedkommende kan man sige, ikke, men besættelsestiden, den er sådan en forholdsvis rolig periode, fordi der er mange tyske tropper i Frederikshavn konstant, og det betyder, at modstandsbevægelsen har nogle hårde vilkår for ligesom at gøre noget som helst. Så Frederikshavn bliver sådan set udgangspunktet for en af de sådan mest succesfulde flugtruter til Sverige under 2. verdenskrig. Man kan ikke sejle fra Frederikshavn med flygtninge, fordi havnen er simpelthen den er en tysk fæstning, så man benytter sig af havnen nordfor. Altså havnen nordfor, det er Strandbyhavn, og man benytter sig af Sæbyhavn, men det er stadigvæk i Frederikshavn, at man har har selve organisationen. Desuden så havde man en overenskomst imellem bylederen, som på det tidspunkt var kriminalkommissær Kai Mortensen, som var byleder for modstandsbevægelsen, og så den tyske leder af gendarmeriet, af det tyske feltpoliti, som hed Ritter. Ritter var oprindeligt tysk socialdemokrat, så de havde sådan en fælles forståelse for, at man skulle prøve at se efter, at man ikke kunne holde sindene i ro, sådan så at man kunne få en nogenlunde tålelig tilværelse. Jeg har en snakket med en tysker, som havde været herop på et tidspunkt også, og var blevet uddannet som artillerist, og han sagde, at hvis det var sådan, at man, det er noget af det første, de fik at vide, når de kom til Danmark, det var, at her opførte man sig ordentligt, og man betalte for det, man hentede på gårdene rundt omkring. Man stjal ikke. Hvis man gjorde det, så var det en enkelt billet til Østfronten. Man vil prøve ligesom at prøve at se efter, om ikke man kunne skabe en vis form for ro, og det gik jo også rimelig godt, og man kan jo sige, ikke, at først i i 43 begynder modstandsbevægelsen egentlig at røre på sig. Man plejer at sige, at i 44, der var der cirka 4.000 aktive modstandsfolk i Danmark, og i 45 ved krigens afslutning var der omkring 40.000, hvor de fleste var det, man sådan lidt hånligt siger, sidste dags hellige, altså nogen, som havde meldt sig til modstandsbevægelsen i sidste øjeblik. Det er også en sandhed med modifikationer, fordi man skal forestille sig, at de her mennesker, som meldte sig til modstandsbevægelsen, og som modstandsbevægelsen militærgrupper, skulle have været ud og kæmpe imod tyskerne. Og mange af de her mennesker havde måske fået lov til at skyde enkelt skud op i vandværksskoven, så de vidste hver vej, at patronen kom ud af geværet på. Men de har slet ikke haft nogen som helst former for militær træning. Det havde været frygtelig farligt, hvis det var sådan, at tyskerne ikke havde overgivet sig. Der var også mange, som man regner med, at cirka 2.500 vendenboere melder sig til Waffen SS, altså først og fremmest til Frikorps Danmark og senere Waffen SS. Og det er faktisk en stor del, når man tænker på, at det var små 8.000 danskere, som meldte sig til tysk krigstjeneste.
Det må jeg sige. Har du en forklaring på det? Jamen, det synes jeg er interessant. Vi ved, at der var noget ude i Aarhus eller sådan noget. Har det noget med det at gøre?
Jamen, det har jo selvfølgelig noget med det at gøre. Det har noget at gøre med, altså i Aarhus var det jo, fordi det var skolelæreren, og det var præsten, og det var Hoffmann, som var dyrlæge. Det var dem, som var... Sådan kan man sige toppen af kransekagen i samfundet, og da de så alle sammen var nazister. Hoffmann, han blev sysselleder for nazisterne i Nordjylland. Så der kan man sige, der var der sådan en forklaring på, at det netop lige var omkring Agersted, at der var en forankring af nazismen. Men der var andre forklaringer også. Altså, vi skal tilbage igen til 30'erne, til valutakrisen, hvor at rigtig mange landmænd gik nedenover hjem i krisen. Og det har været nogle forfærdelige en forfærdelig tid for mange på landet i 30'erne, og man oprettede også en ny bevægelse, som stod i modstrid med landbrugforeningerne, den der hed LS, Landbrugssammenslutningen, og det var virkelig en hård tid for det danske landbrug. Så der ligger nogle ting i den krise, og den har været meget hård i meget måske været det hårdeste sted. Det har måske været i Vendsyssel, så derfor. Og det er sådan, kan man sige, forklaringen på at det var, der var specielt var mange fra Vendsyssel. Altså en ledelse, nazistisk ledelse, som var aggressiv, og som formåede at samle mange utilfredse op.
Men altså, over tid, den bevægelse, den faldt ikke sammen, da Hitler så besat Danmark, eller var det tværtimod?
Nej, altså det gør den
altså
ikke.
Altså nazisterne?
Nej, det gør den ikke. Altså, det gør den, men den er heller aldrig voldsomt stor. Det er selvfølgelig mange mennesker, men den forholdsvis i forhold til Danmarks befolkning er den jo ikke særlig stor. De fleste danskere, de vil bare være i fred. Og helt indtil til marts måned 1943, ikke, der går danskerne ind og massivt bakker op omkring samarbejdsregeringen. Og det er først i løbet af sommeren 43, ikke, samarbejdspolitikken begynder at komme til diskussion, blandt andet på baggrund af at tyskerne indfører krigsretstilstand og vil overtage mere og mere af det, som tyskerne og danskerne, de danske samarbejdsregering, kalder for terroristerne, og fører dem til tyske domstole og sådan noget. Og det er først der, at det begynder at svinge imod at der bliver en større opbakning omkring modstandsbevægelsen. Indtil da har danskerne haft den der holdning, at vi må lige vente og se, hvem der vinder, og så må vi se, hvem vi så vil holde med. Ikke? Altså, det har været holdningen på det tidspunkt. Altså, alt andet, det er, når man kigger i historiens bagspejl, så kan man godt se, hvem det var, man skulle holde med. Men det kunne man altså ikke frem til 1943, og nogen også helt frem til 45 var ikke i stand til at se, hvem man skulle holde med, og hvem man ikke skulle holde med. Så det er ganske, ganske almindelig menneskelighed, at sådan er det, når man har de her ting. I 43 kan man også se, ikke, at der begynder tyskerne så også at tabe på de forskellige fronter og sådan noget. Det er jo også noget, man får at vide, at det sker. Så der begynder danskerne så måske også at kigge andre steder hen end tyskerne. Statsminister Bull sagde om Scavenius, ikke, at han ikke var tyskervenlig, han var slet ikke venlig. Så det er nok et spørgsmål om, hvordan man ser på tingene på det her tidspunkt. Jeg tror ikke, vi sådan helt kan forstå, hvordan det har været at leve under besættelsen.
Men altså, medierne, altså, arbejdsløsheden blev jo nærmest sagt, der afskaffet mere eller mindre i Tyskland. Det med at folk til at bygge offentlige anlæg, motorveje og sådan noget. Det er klart, det appellerer til de arbejdsløse, og man sagde, at togen kom til at gå til tiden og sådan noget, men menneskerettighederne måtte man jo have læst om i medierne, og så det er de samme skildringer, jeg vil dengang som i dag.
Jamen, det er det altså. Jeg tror ikke, man har tænkt voldsomt på menneskerettigheder. Man har mere tænkt, at det var væsentligt, at man selv overlevede. Hvis vi ser på det danske politi, jamen, så stod de jo ved grænsen og sendte socialdemokrater og jøder og senere også liberale tilbage til dødslejrene i Tyskland, og det gjorde man på ordre fra regeringen. Axel Larsen havde jo Rote Hilfe, altså den røde hjælp, til at sørge for, at kommunisterne kom til Danmark og kunne blive hjulpet. Det kan vi jo se fra i Matador, er jo et fantastisk eksempel på det. Og desuden havde socialdemokraterne også deres egen hjælpeorganisation, som blev ledet af H.C. Hansen, altså en af de senere socialdemokratiske ledere, som sørger for, at socialdemokraterne kom til Danmark og blev integreret. Hvorimod at jøderne var der ikke så mange, der passede på. Og det gav jo så nogle problemer senere ind.
Men lige for at holde fast i den, men på regeringsplan, der var man selvfølgelig agtig over for Tyskland, men man gav ikke asyl til flygtninge, man afviste dem. Så den almindelige befolkning fik jo ikke på den måde ikke at vide, at det var rivende galt i Tyskland med hensyn til undertrykkelse.
Nej, det gjorde de heller ikke. Jeg tror ikke, man har ikke spekuleret på, hvor svært det har været i Tyskland. Man havde sine egne, helt egne problemer, og vi kan jo se med i Danmark, hvor man jo altså også har arbejdsløshedsproblemer, som jo også bliver afhjulpet blandt andet gennem byggeriet af fæstningsværkerne langs med vestkysten, altså hele den der, det som man lidt populært kalder for Atlantvolden, som tyskerne får får opført. Og det tager jo så i den grad brødene af danskernes arbejdsløshed. Og samtidig er vi altså ikke. Altså danskerne er ikke så polariseret, som man er andre steder i Europa. Altså man er ikke rykket helt ud på venstrefløjen og helt ud på højrefløjen, som man er andre steder. Men man holder sig sådan lidt mere til midten, og det er også derfor, man bakker op selvfølgelig omkring samarbejdspolitikken.
Og det gælder også fra savnerne. Nu snakker vi mest landsplan her på det sidste nok.
Jamen, altså, det gælder også Frederikshavnerne. Der var der selvfølgelig mennesker, som fra dag et ikke brød sig om den her situation med, at Danmark var besat. Det får selvfølgelig også en betydning for organisationen, altså organiseringen af modstandsbevægelsen. Werner Jensen fortalte på et tidspunkt om, at noget af det, som han mente var væsentligt i forhold til det her med at få organiseret modstandsbevægelsen, det var, at da tyskerne angreb en engelsk ubåd ude i Kattegat, som hed Seal, og fik den tunge til overfladen og arresterede besætningen og tog den ind til Frederikshavn og indlogerede den ind, til de kunne komme videre til krigsfangelejre nede i Tyskland. Jamen, så havde den tyske kommandant så sagt til Frederikshavnerne, skrev i avisen, om ikke, altså dem, der havde noget engelsk litteratur derhjemme, om ikke de kunne komme op og aflevere det, så de kunne låne de her engelske soldater, kunne låne det, så de havde noget at give sig til, mens de så var i fangelejre i Frederikshavn. Og der mener Werner Jensen, at det var der, der kom Frederikshavneren til at se, hvem det var, som havde lånt bøger, og dermed begyndte der sådan at danne sig nogle idéer om, hvordan, hvem man kunne samarbejde med, og hvem man kunne stole på. Om det er rigtigt, det ved jeg ikke, men det er da, man kan sige, det er da en af de ting, som kunne være med. Der var også inden for spejderorganisationerne, kan man også se, at det danske spejderkorps, der er også en stor repræsentation af modstandsfolk inden for det, og det er klart, de havde jo organisation, som dækkede hele landet, og på den måde kunne man, og man kendte hinanden, og man stolede på hinanden i forvejen. Så der er der nogle ting, der gør, at man får det her, man får den her modstandsbevægelse. Men i hen imod slutningen af besættelsen, der sker der jo så noget. Først og fremmest, så sker der jo i september 44, det at politiet bliver arresteret. Den almindelige borger oplever det på den måde, at det bliver den politiløse tid, og at kommunerne prøver i samarbejde med Falk at lave nogle borgerbevæbninger. For ligesom at tage den værste form for kriminalitet væk fra gaderne, men det lykkes ikke så meget. Politiet bliver arresteret, de fleste af dem går i hvert fald i Frederikshavn, og omegnen går under jorden og kommer ud på landet og melder sig til modstandsbevægelsen eller flygter til Sverige, hvor de bliver en del af den danske brigade. Mens man så fra tysk side, Bogen Sippen, han indkalder så de danskere, som har siddet i Frikorps Danmark, og benytter så dem til politimæssige opgaver i samarbejde med Gestapo, og på den måde får man stort set optravlet hele den danske modstandsbevægelse. Og selvom det ikke er alle, der når at blive arresteret, så er det sådan, at den sidste byleder, fordi Kai Mortensen, han bliver leder af hele Vendsyssel, og slår sig ned på en skole inde midt i Vendsyssel, mens den nye byleder, som også er kriminalbetjent, som hedder Jørgensen, han Han kan se, da han kommer ned i Gestapos hovedkvarter i Frederikshavn, som er nede, det som var nede i Skibergade, der kan han jo så se, da de så begynder at rydde op der, at de kendte hans rigtige navn og hans dæknavn, og det ville bare være et spørgsmål om tid, før han også var blevet arresteret. Og det er simpelthen, det tyske politi, Gestapo, i samarbejde med det danske Schalburgkorps, har virkelig styr på modstandsbevægelsen, og er ved at smadre den. Så det er jo så derfor, at man Ole Lippmann, han træffer den der beslutning af at få bombet de tyske hovedkvarterer, Gestapo hovedkvarterer i Danmark, både Aarhus Universitet og Landbohøjskolen i Odense, og ikke mindst Shellhuset i København, for at få brændt de arkiver af, som tyskerne har samlet omkring den danske modstandsbevægelse, og siger, at det offer, at der så er danske fanger på loftet, at det er så et offer, man er nødt til at tage, fordi de vil så blive offret, men til gengæld vil man kunne have en intakt modstandsbevægelse. Der er mange mange detaljer, som er spændende der. Ritter, som jo var feltsindarm i Frederikshavn, han bliver smuglet til Sverige, da det går op for tyskerne. Han har samarbejdet med det danske politi, som er en del af den danske modstandsbevægelse. Så ham er man simpelthen nødt til at hjælpe afsted til Sverige.
Det danske modstandsbevægelse, eller hvad?
Ja, den danske modstandsbevægelse sørger for, at den tyske leder af feltsindarm kom til Sverige for ikke at blive arresteret. Så der er mange sådan krige i krigen. Og så har vi jo så selvfølgelig afslutningen af krigen, hvor at der i de sidste dage kommer af krigen kommer en 250.000 flygtninge til Danmark, tyske flygtninge først og fremmest fra det tyske Østpreussen, og de cirka 12.000 af dem ender i tre flygtningelejre omkring Frederikshavn, og det er jo så også noget der kan siges at være en del af krigen. Men det er så ikke noget, som Frederikshavnerne sådan set kommer til at mærke noget til. De ser dem næsten ikke, de her flygtninge. De er lukket inde bag pigtråd.
Men hvad så? Nej, du er kommet ind af på befrielsesdagen.
Nej, ikke specielt. Altså, men hvad du spørger?
Ja. Christensen, jeg har forstået, at der skete en hel masse i forbindelse, altså fra folks side, i forbindelse med, at tyskerne de måtte overgive sig, og magtforholdene ændrede sig. Hvordan gik det i Frederikshavn?
I Frederikshavn gik det faktisk forholdsvis stille og roligt til. Bylederen og lederne af modstandsbevægelsen i Vendsyssel var ikke meget for det her med åbne lastbiler, og som vi også i Matador, det var noget, der hørte Aalborg til. Men i Frederikshavn blev da modstandsbevægelsen overtog, der klokken 17 den 5. maj om eftermiddagen, der blev landsforræderne, der blev de så hentet i taxaer og kørt til Ørnevejens skole, hvor de så blev interneret indtil deres sag kom for. Men der var jo så sket en del i den sidste tid der af besættelsen. Dels så på baggrund af det her politiarbejde, som Gestapo og Schalburgkorps havde udført, jamen så havde man jo optravlet en stor del af flygtningetransporterne, og det betød at 11 mennesker fra flygtningetransporterne måtte gå i tysk fængsel og videre til Frøslev. De nåede så aldrig at komme længere til Frøslev, mens der var andre, der var taget tidligere og endte ned i Tyskland i langt mere ubehagelige lejre end Frøslevlejren var, selvom den i og for sig også var ubehagelig nok. Men mange af de her omkring 1. maj sker der også det, ikke, at der er nogle danske modstandsfolk, som har været på skydeøvelser og nedkastningsøvelse op ved gården Stockholm, op ved Lendum, at der de ryger ind i en tysk patrulje, og der bliver skudt. Tre mand bliver skudt. Den ene dør efter et par timer af et lungeskud nede i gården, nede på Bangsbo Strand Skole efter store smerter, uden at blive tilset af en læge, og de to andre, som er egentlig ikke er hårdt såret, dør så efter et par dage. Den sidste dør den 5. maj om morgenen, samtidig med at rent faktisk de sidste fem mand i gruppen skulle have været henrettet, men de bliver så reddet af gongongen, kan man sige, at tyskerne overgiver sig den 4. om aftenen, og dermed så kommer henrettelsen så ikke til at ske. Har der så også været nogle selvtægt, blandt andet er der nogle tyske soldater, som simpelthen bliver slået ihjel. Der er nogen, der kommer til at tabe en håndgranat i nærheden af et par tyske soldater, som dør og sådan noget. Så efter de har overgivet sig. Så der kommer til at ske nogle ting. Men også i Frederikshavn har vi også de tyske pionerer, ikke? Altså, når man nu ser på filmen omkring Det Hvide Sand og Blåvandshuk og tyskerne, hvor at filmen beskriver det som om, at det var danskerne, som havde kommandoen over tyskerne. Det passer slet ikke. Altså, det var tyske soldater, som havde kommandoen over de tyske pionerer, og det var ikke drenge. Det kan godt være, at de var unge, men det var fordi, de var unge, men de var pionerer. Det vil sige, at de var krigsvante, de vidste, hvad det var, de gik ind til, og de var altså under kommando af tyske officerer, og det var englænderne, som havde ansvaret. Der var godt nok danskere, men danskerne klarede bevogtningsopgaverne rundt omkring, der hvor man arbejdede, så man kan sige, ikke, at en film, der sådan er sådan lidt berømt, ikke, og sætter Danmark og danskerne i et dårligt lys, ikke, at den er fyldt behæftet med fejl, det synes jeg er lidt skræmmende, at man kører videre på nogle myter, som aldrig har eksisteret.
Det er også muligt, at jeg får en myte på en pære, men jeg troede faktisk ikke. Det var en interview, som havde en halv stor pige under besættelsen. Hun hed Hugger. Jeg kan huske fornavnet. Det er så den sammenlige navn, skal frem. Hun fortalte mig, at man kørte tyske piger igennem byen og klippede deres hår, og det var provstens kone, stod forrest i rækken til at råbe, at havde fået ord imod dem. Det kan hun huske, at det faldt af hende, og det set hendes familie på brystet.
Jamen, det er da ikke umuligt. Altså, der var mange, som brød de regler, som modstandsbevægelsen havde stillet op, og begik selvtægt. Men det var ikke organiseret, det var ikke modstandsfolkene, der gjorde det.
Nej, for jeg hørte nemlig, jeg tilfældigvis var ude på Hals Museum for nogle dage siden, og der var en plank, der stod, at faktisk overgav kommandanten, en tysk kommandant i Hals, sig først 12 dage efter, og han havde lavet en aftale med modstandslederen, det var en præst, om at de havde jo magten stadig, de havde en kanonret med byen, men hvis bare at modstandsbevægelsen, de ville lade være med at begå over, altså sørge for, at danskerne ikke begik overgreb mod dem, tyskerne samarbejdede med. Det var deres kærester og så værnemagerne. Så skete der ikke noget.
Altså, det er jo rigtig nok, at modstandsbevægelsens opgave det var at sørge for at sikre, at der ikke skete noget med nogen, medmindre de var blevet dømt. Og det er jo også derfor, at man vælger at internere så mange, som man internerer. Og så kan man så altid så begynde at lukke dem ud, når nu det er sådan, at tingene er faldet lidt til ro. Men altså, der har der været tendenser til selvtægt, og det har der været alle steder. Men det var, altså modstandsbevægelsen var sat til at holde ro og orden. Og hvis vi ser på Frederikshavn, jamen så Frederikshavns politimester, som så samler politistyrken i Nordjylland bagefter, så hurtigt som overhovedet muligt, og flytter til Viborg, og bliver, hvor, som så bliver politiets nye hovedkvarter. Altså Frederikshavns politimester Platov, han bliver leder af politiet i hele Nordjylland. Og det er simpelthen for at skabe ro og orden.
Mange tak, Erik Christensen. Det var så Danmark under 1. verdenskrig, og mellem og under 2. verdenskrig, og vi fik lige befrielsen med, det skal lige være en happy endings. Hermed slut på Erik Christensens foredrag. Fra krig til krig, det er en optagelse fra den 2. juli 2018. Mit dialog på Frederikshavn Lokalradio. Som altid kan man genhøre optagelsen her på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så her i din browser på Fra krig til krig eller Erik Christensen. Her vil man også kunne læse de omtalte kontaktdata til dialog på Frederikshavn Lokalradio, samt snart se billeder fra perioden af Frederikshavns historie. Der vil følge endnu en udsendelse om tiden i Frederikshavn, sendt efter 2. verdenskrig og centreret omkring dannelsen af Storkommunen i 1970. Har man kommentarer eller nye oplysninger eller ting, man gerne vil have forklaret omkring Frederikshavns historie, så er man velkommen til at henvende sig til dialog på Frederikshavn Lokalradio, som så kan viderebringe spørgsmål til Erik Christensen. Det kan ske på mailadressen post@arnehansen.net/dialog eller per telefon til 30 42 08 18. Har man hørt nogle af Erik Christensens tidligere foredrag, og man er interesseret i det, så er man velkommen til at sende links til netudgaverne, som alle sammen ligger på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og så her søge på Frederikshavns historie eller Erik Christensen. Dialog slutter også meget velkomne til at komme med andre forslag til lokale emner, og man er især velkommen til selv at låne en optager og gå ud og lave interviews eller optagelser fra de møder og andre begivenheder, man selv er en del af. Dialog på Frederikshavn Lokalradio vil glæde sig til at modtage henvendelser herom.